Бишкекте эртең мененки саат 9:30 ООД Азаттык радиосу.
Саламатсызбы, Азаттык радиосунун таңкы уктуруусун баштайбыз. Алдыдагы бир саатта Борбор Азия апта ичинде рубрикасы бар. Чөлкөмдө жума ичинде болгон урунттуу окуяларга кеңири кайрылабыз. Эл үнү түрмөгүндө азаттыкка жума ичинде кайрылган элдин арыз муңун, сунуш пикирлерин угаласыз. Ошондой эле эксперттер талдайт, талкуусу күтөт, бул жолку чыгарылыш канткенде коррупциянын тамыры үзүлөт деп аталат. Бүгүн 12 сентябрь, ишемби, берүүнү мен Элиза Кененбаева алып барам. Азыр адегенде соңку жаңылыктар, алар менен Айнура Жекше кызы тааныштырат.
АКШнын мамлекеттик катчысы Майк Помпео ООН өкмөтү менен Талибандын өз ара сүйлөшүүлөрү талаш тартыш менен коштолушу ыктымал, бирок диалог тынчтык орнотууга карай бирден бир жол деп билдирди. Помпео бул тууралуу Катарга аттанып жатып айтты. Ишембиде ал жакта ОГАНдардын өз ара сүйлөшүүлөрү башталмакчы. Быйыл февралдын этегинде Вашингтон менен талиптер тынчтык келишимине жетишип, Кабул өкмөтү менен кыймылдын сүйлөшүүлөр үстөлүнө отурушуна жол ачылган. Ал келишимге ылайык, ошондой эле америкалык аскерлердин Ооганстандагы контингенти кыскартылмак. Ооган бийлиги февралдагы келишимдин шарты боюнча 5000 талип туткунун бошотту. Талибан кыймылы өз тарабынан 1000 туткунду анын ичинде өкмөт кызматкерлерин жана коопсуздук аскерлерин кое бергенин билдирип келатат. Орусия жана Беларусь президенттери 14 сентябрда Сочи шаарында жолугушат. Бул тууралуу Кремлдин басма сөз катчысы Дмитрий Песков билдирди. Анын айтымында жумушчу жолугушууда документтерге кол коюлбайт жана пресс-конференция өткөрүлбөйт. Владимир Путин менен Александр Лукашенко Беларусьта бийликке каршы массалык демонстрациялар башталгандан бери биринчи жолу кездешмекчи. Наразылык акциялары 9 августтагы президенттик шайлоону өлкө башында 26 жылдан бери турган Лукашенко жеңгени жарыялангандан кийин тутанган. Ошондон бери миңдеген киши кармалып жүзөгөнү милициянын зомбулугуна туш болду. Оппозиция жана митингчилер шайлоонун бурмаланганын айтышууда.
Создать ситуацию в нашей стране, когда
өлкөбүздө мыйзамдын калыбына келишүү үчүн шарт түзүүнү гана көздөйм. Ошол мыйзам ачык демократиялык шайлоодо элдин реалдуу колдоосуна ээ болгон талапкердин жеңишине өбөлгө түзүүгө тийиш.
Парламент, а не назначаемый лично Лукашенко.
Деди оппозициядагы координациялык кеңештин мүчөсү Павел Латушка жума күнү. АКШ жана Евробиримдик тынч митингчилерге каршы күч колдонууну, куугунтуктоолорду айыптап келатышат. Оппозициянын талапкери Светлана Тихановская чет өлкөгө кетүүгө аргасыз болуп азыр Литвада жүрөт. Туура жарым жыл мурун дүйнөлүк саламат сактоо уюму коронавирус пандемиясы башталганын жарыялаган. Өткөн жыл этегинде Кытайда башталып дүйнөнү каптаган коронавирустан 900 000 көп киши ажал тапты. Вирус козгогон COVID-19 илдетине 8 миллиондон ашуун киши чалдыкты. Эң көп жапа чеккен өлкөлөр АКШ, Индия жана Бразилия. Бардык чараларга карабай, ушу тапта бир катар жерлерде ооруну жуктуруп алгандардын саны өсүп жатат. 4 күндө эле дүйнөдө вируска кабылгандар 1 миллионго көбөйдү. Бир айда вирус жугузуп алгандар 8 миллионго өстү. Францияда жума күнү коронавирус 10 000 кишиден аныкталды. Бул эпидемия башталгандан берки өлкөдөгү эң жогорку көрсөткүч болуп калды. Кыргызстанда болсо жумага карата бир күндө коронавирус илдетине чалдыккан 77 адам жаңы катталды. Жалпысынан март айынан бери Кыргызстанда бул илдет 44 761 адамга жукту, алардын 40 631 айыкты, 1063 бейтап каза болду. Мурдагы премьер-министр Мухаммедкалый Абылгазиевди шалаакылык үчүн айыптаган арыз коронавирус эпидемиясына байланыштуу иштерге тиркелип, чогуу териштирилип жатат. Бул тууралуу арызды жазган адвокат Канат Хасанов башкы прокуратуранын жооп катына таянып 11 сентябрда Азаттык радиосуна билдирди. Адвокат башкы прокуратурага быйыл июль айынын башында кайрылып, Абылгазиев өкмөт башчы болуп турганда сырттан келген каржылык жардамды бөлүштүрүү кандай жүргөнүн текшерүүнү, өзгөчө оор кылмыш катары иш козгоп, жоопко тартууну суранган.
Канча киши кайтыш болду. Мен болсо өзүм келинчегим больницага абдан катуу форма менен түшүп калдык. Ошол ИВЛ аппараттар, концентраторлор больницаларда орун жетишпегендиктен өкмөттү башкарган ошол келди Абылгазиев болчу. Халатное отношение деп туруп заявление жазган.
Башкы прокуратура адвокатка жөнөткөн катта өкмөттүн, саламат сактоо министрлигинин жана коронавируска каршы ыкчам штабтын оорунун жайылышына жол бербөө, ооруканаларды даярдоо багытында тийиштүү чара көрбөгөн жооптук кызмат адамдарына карата шалаакылык беренеси боюнча териштирүү 6 майда башталганы жазылган. Башкы прокуратуранын басма сөз кызматы Хасановдун арызына кат жүзүндө жооп берилгендигин ырастады. Мурдагы премьер-министр Абылгазиев кызматтан 15 июнда кеткен, өкмөттүн басма сөз кызматы 8 июлда Хасановдун айткандарын Мухаметкалы Абылгазиев негизсиз деп эсептейт, ушундан улам анын дооматына жооп берүүнүн кажети жок деп билдирген. Бишкекте жана Ошто милиция бир катар социалдык мекемелер менен чогуу өткөргөн 2 күндүк салам мектеп рейди учурунда окубай көчөдө жүргөн 81 бала аныкталды. Бул тууралуу 11 сентябрда Азаттык радиосуна Ички иштер министрлиги кабарлады. Мекеменин маалыматына караганда Бишкекте жалпысынан 203 объект текшерилип, 49 бала аныкталды. Алардын үчөө балдар мекемелерине өткөрүлүп берилди, калгандары Ички иштер министрлигинин өспүрүмдөр арасында мыйзам бузууларды алдын алуу борборуна жеткирилди. Ош шаарында сабакка катышпай жүргөн 32 өспүрүм аныкталып, билим берүү мекемелерине жөнөтүлдү. Жашоо шарты оор 60 бала аныкталып, 7 балдар үйүнө жана интернатка жайгаштырылды. 20 бала мыйзам бузууларды алдын алуу боюнча борборго жеткирилди. Улуттук статистика комитетинин маалыматына караганда, былтыр Кыргызстанда мектепке барбай жүргөн 7-17 жаштагы балдардын саны 3000 тегерегинде болчу. Кыргызстанда 2000 ашуун мектеп бар, окуучулардын саны 1 миллиондон ашат.
Айнура Жекше кызы тааныштырган ушул жана башка кабарлар биздин сайтыбызда дагы бар, дареги azattik.org. Эми бүгүнкү күндүн аба ырайы. Чүй, Ысык Көл, Нарын облустарынын көпчүлүк аймактарында, калган облустардын тоолуу райондорунда өткүн өтөт. Абанын температурасы Чүй облусунда 21-26, Суусамыр өрөөнүндө 15-20, Таласта 21-26, Баткенде 26-31 градус ысык, Ош, Жалал-Абад облустарында 25-30, ал эми Ысык Көлдө 19-24 градус жылуу болот, Нарын облусунда 20-25, бийик тоолуу райондордо 6-11 градус жылуу. Бишкек шаарында бүгүн күндүз өткүн өтүп күн күркүрөйт, абанын температурасы 22-24 градуска чейин ысыйт. Уктуруубузду Борбор Азия апта ичинде рубрикасы менен улантабыз. Жума ичинде болгон урунтуу окуялардын айрымдарына Лазат Жаныбек кызы токтолот.
Саламатсызбы угарман, ободо Азаттык уналгысы. Борбор Азия апта ичинде түрмөгө. Бүгүнкү берүүнүн темалары: окуу жылынын башталышы менен Тажикстанда элдин сабаттуулук деңгээли талашка түштү. Бийликке нааразы болгон энелер Нур-Султанда акцияга чыгышты. Ал эми Өзбекстан Орусиядан коронавируска каршы вакцина сатып алган отурат. Эми кененирээк баяндарга өтөлү. Тажикстандык серепчилер акыркы жылдары өлкөдө сабаттуулуктун деңгээли төмөндөгөнүн айтып келишет. Ал эми тажик бийлиги тескерисинче элдин сабаттуулугу жапырт жоюлганын баса белгилейт. Ата-энелер жана мугалимдер болсо, дүйнөнү каптаган коронавирус пандемиясы балдардын билим алуусуна терс таасирин тийгизип жатканына кооптонушат. Теманы кесиптешим Эльвира Будайчиева улантат.
Тажикстандын билим берүү жана илим министрлиги коронавирус пандемиясынын билим берүү системасына таасири чоң болгон моюна алат. Бирок министрлик мектеп окуучуларын жана студенттерин сабаттуулук деңгээли өз калыбында калганын баса белгилейт. Билим берүү жана илим министрлигинин кызматкери Жалалотдин Амиров Азаттык радиосунун тажик кызматына мектеп окуучуларынын сабаттуулугу өскөнүн айтып берген.
Биз эне тилинен тышкары жок дегенде бир чет тилинде сүйлөгөн, заманбап технологияларды жакшы билген, интернетти колдонуп дүйнөдөгү кырдаал жөнүндө жалпы түшүнүккө ээ болгон адамдарды билимдүү жана сабаттуу деп эсептейбиз.
Бирок айрым жергиликтүү серепчилер жана мугалимдер мектеп окуучуларын жана студенттердин сабаттуулук деңгээлинин төмөндөшүнө кооптонгонун билдиришүүдө. Атын атагысы келбеген аймактык мугалим негизги көйгөйлөргө токтолгон.
Эгерде окуганды жана жазганды билген адам сабаттуу деп эсептелсе, анда ооба, көптөгөн мектеп окуучуларын сабаттуу деп атоого болот. Бирок азыркы балдардын көпчүлүгү тилекке каршы заманбап технологиялар жөнүндө түшүнүккө ээ эмес, чет тилдерди билишпейт. Көптөгөн мектептерде компьютерлер иштебейт. Айрым жогорку класстардын окуучулары мектепке баруунун пайдасыз экенин, мектептен кийин деле эмгек мигранттарынын катарына кошуларын ачык айтып жатышат.
Тажикстандык серепчи Иршот Сулаймони өлкөдө сабаттуулук деңгээли кыйла төмөндөгөнүн жана билим берүү системасы улуттуу реформага муктаж экенин эскертти.
Менин оюмча мамлекеттин билим берүү системасындагы монополиясын жоюу керек. Жекеменчик мектептер жана университеттердин иштешине уруксаат берилгенде өлкөдөгү билим берүү системасындагы атаандаштык келип чыкмак. Муну менен сапат дагы жогорламак. Мындан тышкары жеке мектеп жана университеттерди салыктан бошотуу керек.
Деди Серепчи. Ал эми өлкөнүн билим берүү жана илим министрлиги тажик бийлиги жеке менчик мектептердин иштөөсүнө эч кандай чектөө койгон жок деп ишендирүүдө. Мекеме тажик өкмөтү билим берүү тармагын өнүктүрүүсү үчүн колдон келгенин жасап жатканын жана өткөн жыл эле өлкөдө 200 ашуун жаңы мектептер курулганын билдирген. Коңшу өлкөнүн мурунку билим берүү министри Мунира Айнаятова Азаттык радиосунун тажик кызматына сабаттуулук бул өтө кеңири түшүнүк. Окуп жана жазуу жөндөмдүүлүгү менен катар ар бир адам ойлонууга, чечим чыгарууга, жоопкерчиликти сезүүгө, жок дегенде бир кесиптин ээси болууга жана өз укуктарын коргоого үйрөнүшү керек деп билдирген. Дүйнө жүзүндөгү калктын өзгөрүү динамикасын караган Country Matters долбоорунун маалыматы боюнча 2019 жылы Тажикстандын 15 жаштан жогорку курактагылардын 99.77% көбү каалаган тилде окуп жана жаза алган. Ал эми пандемияга байланыштуу Тажикстанда окуу жылы 17 сентябрда башталат. Сабактар мектептерде бардык санитардык эрежелерди сакталган шартта өткөрүлөт. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Угуп жатканыңыз Азаттык. Бул Борбор Азия баяндары. Казак баш калаасында бийликке нааразы болгон энелер жолбун ит мышык үчүн курулган борбордо түнөштү. Алар казак өкмөтү балалуу энелерге итке жасагандан жаман мамиле кылат деп даттанып жатышат.
Биздин талабыбыз эмне болду? Ар балага 21 000 берилсин деген. Сонда биздин каз даражабыз ит курулуп болмой тургой.
2 жыл мурун Нур-Султанда жолбун ит мышыкка бюджеттен 675 миллион теңге бөлүнүп, атайын түнөк курулган.
Неге биздин балаларыбыз анандай сыйрыстар туруп, сыйрыстары бар, тараканы бар, курбакалары бар үйдө туруу керек да? А иттер неге мындай адемы кыймаратта туруу керек?
Таңертең мекеменин жетекчилиги аялдарды көчүүгө чыгарып, имараттын эшиктерин кулпулап койгон. Кийин борбордун ишинде камалып калган кош бойлуу келин өзүн жаман сезип, тез жардам да чакыртышкан. Ачууланган аялдардын кээ бири имараттын чатырына чыгып алышса, бирөө терезеден секирем деп коркуткан. Аялдар жолбун жаныбарларга өкмөт атайын түнөк куруп бергенине каршы эмес. Бирок бийлик биринчи кезекте адамдарга кам көрүүгө милдеттүү экенин билдиришет.
Бизде адамга жагдай жасалмаган. Биздин өзүбүз бар го, бүкүл жаныбардын кай түрү болсо да, биз өзүбүз багып, баптап, осындай орталыктарга ат салышып, өзүбүз көмөктөшүп, тамагынан, жана ден саулугунан өзүбүз ак кабар алат эдик. Неге аналарга биринчи жагдай жасалуу керек кой? Силер башка эл менен бизди салыштырмау керек. Башка элде адамзат адамылык кунду биринчи орунга коёт. Барлыгынын үйү бар.
Нааразы болгон энелер менен жолугушууга бийлик өкүлдөрүнөн эч ким келген жок. Буга чейин турак жай маселесин чечүүнү жана социалдык камсыздоону жакшыртууну талап кылган энелер Нур-Султандагы өкмөт менен парламент отурган жерге акцияларга чыгышкан. Бир нече жолу социалдык камсыздоо министрлигинин кире беришине да түнөшкөн. Алардын кээ бирин полиция кармап кетип, айрымдары бийликтен уруксат берилбеген акцияларга катышканы үчүн жазага тартылып, айып пул төлөшкөн. Казакстанда энелердин жүрүшү былтыр кыштан бери маал-маалы менен уланып келет. 2019 жылы 4 февралга ооган түнү Нур-Султан шаарынын четиндеги конуштагы үйдөн өрт чыгып, бир үй бүлөнүн 5 кызынын өмүрүн алган. Бул учурда кыздардын ата-энеси түнкү нөөмөттө жумушта болушкан. Ушул окуядан соң Казакстанда көп балалуу энелер жүрөк пул аз экенин, социалдык батирлер берилбей жатканын айтышып, тынбай нааразылык акцияларына чыга башташкан. Алар мамлекеттен көп балалуу үй бүлөлөрдү турак жай менен камсыздоону, социалдык төлөмдөрдү көбөйтүүнү, аз камсыз болгондорду камкордукка алууну, өкмөттөн даректүү жардамды күчөтүүнү талап кылып келишет. Казак өкмөтү балалуу аялдардын талбай койгон талабынан улам атайын программаларды кабыл алган. Көп балалуу үй бүлөлөргө 18 жылга 2% төлөм менен насыяга батир берүү сыяктуу маселелер каралган. Бирок энелер мындай жардамдын жетишсиздигин айтып, ар бир балага 21 000 теңгеден даректүү жардам көрсөтүлүшүн талап кылып турушат. Ободо Азаттык Өзбекстанга тиешелүү баяндарга өтөлү. Фергананын жетекчисинин кызматтан кетүүгө чакырган соктун жарандары кармалды. Алар алмашкы аким Шухрат Ганиевтен жапа чеккен алгачкы өзбекстандыктар эмес. Жосунсуз жоруктары улам ашкерелегенине карабастан, орой аткаминер кызматынан кылт эте элек. Аны менен Али Токтокунов тааныштырат.
52 жаштагы Шухрат Ганиев Баткенге чектеш Фергана облусун 2011 жылдан бери башкарат. Анын атын чыгарган акыркы маселе Сох анклавындагы чууга байланыштуу. Сох Кыргызстандын аймагындагы Өзбекстандын анклавы. Калкынын басымдуусу этникалык тажиктер. Анклав Фергана облусуна карап ага ылайык Ганиевтин көзөмөлүндө. 31 майда бул аймакта кыргызстандыктар менен булак талаштынайынан жаңжал чыккан. Ошондо Шухрат Ганиев сокко келип, эл менен жолугушуу учурунда кагылышуу болуп кетти. Буга аткаминердин нааразылык билдирип көчөгө чыккандарга өктөм кайрылганы негиз болду.
5 мүнөт убакыт берем. Я үйлөрүңө кирип кетиңер.
5 мүнөттө үйүңөргө кирип кеткиле, болбосо кайтып барып кадам жайдан жолду жабам деген эле. Андан тышкары ачка чыгып кеткен аудиодо Ганиевдин үнүнө окшош адам чыр чатактуу айылдарды соктун картасынан чийип салабыз деп жатат.
Жангалкач болсо биз унан сок туманы картасынан дима кылабыз, барбат экен. Сок туманы харитасына отуруп коебуз.
Мына ушундай мамилесинен улам анклавдын эли аны аскерлер калкалап турганына карабастан таш баранга алышкан болчу. Эртеси сокко премьер-министр Абдулла Арипов келгенде дагы жергиликтүүлөр Ганиевдин жоруктарын тизмелеп арызданышкан. Арипов жаңжалга аралашкан айылдыктар жазага тартылбасын убада кылган. Бирок 2 күн өтпөй Ферганандын акимин мактап, ал эми бир кыйла убакыттан кийин соктуктар четинен жазалана баштады. 22-24 август аралыгында бийлик өкүлүнө зомбулук көрсөткөн, жапырт баш алмандыкка катышкан деп соктогу 10 чакты тургун кармалды. Акыркы 3 жылдан бери Ганиевдин адепсиз жүрүм туруму ачыкка чыгып эле келатат. 2018 жылдын 18 январында Казакстанда Орусияга бараткан автобус өрттөнгөн. Анда 52 өзбек мигранты наут кеткен. Алардын ар бир үчүнчүсү Фергананын Ташлак районунун тургундары болчу. Президент Шавкат Мирзиёев каза болгондордун жакындарына көңүл айтып, иштин жоктугунан өзбек жарандары сыртка кетүүгө аргасыз болгонуна кейиген эле. Андан 3 күн өтпөй облустун жетекчиси Ганиевдин Ташлактан чыккан 5-6 арамдар бар. Арамды арам дейт деп сөгүп жатканын кимдир бирөө диктофонго жаздырып таратып жиберген. Ошол эле аудиодо Ганиев ташлактыктардын ажыга барышына тыюу салаарын айтып коркутканы бар. Ал эми 2019 жылдын 22 майында обл. Администрациянын жыйынында салыкчыларды каарып аткан аудиосу азаттыктын өзбек кызматына келип түшкөн. Ганиев инспекторлорго эмнеге ачууланганы түшүнүксүз, бирок аларды саткын атап, ичегилерин сууруп алып, башыңа ороп коем деп опурулганы бар. Ушундан соң август айында президент Шавкат Мирзиёев акимди инфраструктуралык маселелер боюнча катуу сынга алган болчу.
Жанап Ганиев, Рузиевкон кыянатчысың.
Мырза Ганиев, Рузиев экөөң кыянатчысыңар. Силер менен эч качан чоң иштерди өтө үстүнө чыга албайбыз. Анткени силерге тапшырма бериштен адам коркот. Билимиң жок, билимиң жок. Китеп окубайсың, президенттин жарлыгын окубайсың,
президенттин карарын окумайсың.
Деген менен андан бир ай өтпөй, кайрыла президент Мирзиёев Ганиевди Мээнет даңкы ордени менен сыйлаган. Андан кийин дагы сентябрь айында Ганиев сакал койгондорго, хиджаб кийгендерге ачуу сөз айтып, ал дагы интернетке тараган. Ошол жоолугуңарды оозуңарга тыгам деген орой сөзү үчүн аткаминерге карата парламенттин этика комитети иликтөө баштаган. Анткени Ганиев сенаттын дагы мүчөсү. Комиссия Ганиевке мамлекеттик кызматкердин жүрүм турум эрежесин бузганы үчүн 3 айлык сыноо мөөнөтүн белгилеп, катуу сөгүш жарыялаган. Бирок кийинчерээк башкы прокуратура анын сөздөрүндө адамдын өмүрүнө жана коопсуздугуна коркунуч келтирчү эч нерсе жок деп таап, кылмыш ишин козгоодон баш тарткан. Мына ушундай көрүнүштөр президент Шавкат Мирзиёевдин карапайым өзбекстандыктардын укугун коргойм, ал эми чоңсунган орой жетекчилер катуу жазаланышы керек дегени чын ниетпи же кожо көрсүн аракетиби деген күмөн саноолорду жаратып келет. Али Токтокунов, Азаттык.
Сентябрдан бери Өзбекстандын Кашкардарья облусунда 2 жетекчи коронавирустан каза болду. Буга чейин бул илдет өлкөнүн башка аймактарынын аткаминерлеринин да өмүрүн алган. Мындай кырдаалда өлкөнүн саламаттык сактоо министрлиги Орусиядан коронавирус вакцинасын сатып алууга аракет кылып жатат. Ал арада Кытай Өзбекстанга коронавируска каршы өзү даярдаган вакцинаны сыноонун соңку баскычына катышууну сунуш кылды. Эльвира Бодайчиева баяндайт.
8 сентябрда Кашкадарья облусунун Мирешкор району акими Гайрат Бегалиев коронавирустан каза болду. Бул тууралуу облустук администрациянын басма сөз кызматы шилтеме берүү менен УЗА интернет басылмасы маалымат таратты. Бегалиев аймакты үсөөсө жылдын март айынан бери башкарып келген. Ал эми облустук администрациянын телеграм каналы 6 сентябрда аймактын айыл жана суу чарба иштери боюнча орун басары Мансур Рахмонов ушул эле оорудан улам каза болгонун жарыялаган. Бирок расмий Ташкент буга чейин коронавирустан каза болгон прокурорлордун жана жетекчилердин өлүмүн вирустан көз жумгандардын тизмесине кошкон эмес. Ал эми өлкөнүн саламаттык сактоо министрлигинин маалыматы боюнча 9 сентябрда коронавирусту жуктуруп алгандар 44 000 ашып каза болгондордун саны 360 адамга жетти. Алардын дээрлик көпчүлүгү Ташкент шаарынын жана Ташкент облусунун ооруканаларында көз жумган. Бирок өлкөдөгү оорукканалардын абалы менен таанышкан серепчилердин айтымында коронавирус жуккан адамдардын саны расмий статистикада айтылгандан кыйла көп. Ал арада Өзбекстан Орусиядан коронавируска каршы вакцина сатып алуу мүмкүнчүлүгүн изилдеп жатат. Бул тууралуу Өзбекстандын саламаттык сактоо министрлигинин биринчи орун басары Баходур Юсупалиев Коммерсант гезитине берген маегинде билдирди.
Саламат сактоо министрлиги жана өкмөт эмдөө маселелеринин үстүнөн иштеп жатышат. Ошондой эле Орусиянын вакцинасын карап жатабыз. Адистердин жана өкмөттүн деңгээлиндеги талкуу процесси уланууда. Балким 2 жумадан кийин кандайдыр бир чечим кабыл алынышы мүмкүн.
Кытай Өзбекстанга коронавируска каршы өзү даярдаган вакцинаны сыноонун соңку 3-чү баскычына катышууну сунуш кылган. Өзбекстан инновациялык өнүгүү министрлиги бул маселе Кытай менен 3 сентябрда эки тараптуу видео форматындагы жыйында талкууланганын кабарлады.
Эгер бул вакцина сыноодон ийгиликтүү өтсө, Өзбекстан менен дагы башка Борбор Азия өлкөлөрүндө колдоно баштаса болот. Вакцинанын алгачкы 2 баскычы ийгиликтүү өттү. Экинчи этабы толугу менен октябрь айында аяктайт. 3-чү клиникалык сыноо ушул жылдын 4-чү кварталына белгиленген.
Деп айтылат министрлик тараткан билдирүүдө. Ошондой эле Өзбекстандын коронавируска каршы күрөшүү боюнча штабы сентябрь айынан баштап калкты сасык тумоого жана пневмонияга каршы жапырт эмдөө башталарын билдирген. Ал эми 5 сентябрда коңшу өлкөдө карантиндик чараларды жоюунун жаңы этабы башталган. Буга ылайык мектептер, китепканалар, кафе, ресторандар, театр жана кинотеатрлар ачылып, мечиттерде жана автобустарда тейлөө калыбына келтирилген. Өзбек мектептеринде жаңы окуу жылы 14 сентябрда башталары жарыяланган. Эльвира Будайчиева, Азаттык.
Сиз Азаттыктан Борбор Азия апта ичинде түрмөгүн уктуңуз. Бул жумада Борбор Азияда болгон маанилүү баяндар топтомун мен Лаззат Жэнибек кызы даярдадым. Сак саламат болуңуз.
Шайлоо менин келечегим. 4 октябрдагы парламенттик шайлоонун таза өтүшүнө ар бирибиз салым кошолу.
Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз. Сүрөт, видео салыңыз.
Биздин WhatsApp 0550 988 755, телефон номерибиз 0312 21 94 23, электрондук дарегибиз vpeditor@rfrl.org.
Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Анонимдүү жиберилген маалыматтар алынбайт.
Азаттык радиосунун ишемби күнкү эртең мененки берүүсүн Эл үнү рубрикасы менен улантабыз. Бизге кайрылган угарман көрөрмандардын сунуш пикирлерин, арыз муңдарын бул ирет кесиптешим Сабыр Абдымомунов топтоду.
Саламатсыздарбы? Эгер мыйзамсыз көрүнүштөрдө адам укуктары тепселенген жагдайды байкап калсаңыз же өзүңүз кабылган болсоңуз, биз менен байланышыңыз. Сунуш пикирлер үчүн эл үнү уктуруусунун WhatsApp номери 0550 988 755. Азаттыкка Алай районуна караштуу Дароот Коргон айылынан Зыйнат Капарова кайрылган. Ал аймактарда жерлер жеке менчикке өтүп кетип жатканын атышыңызданат.
Кыргыз элинде тынчтык менен шайлоо өтсүн, анан ушул келечекте болуп турган депутаттарга кайрылат элем. Эгер депутат болуп калса, кайсы партия болсо дагы депутат болсун, бул мынул жер саткан жетекчилерге ушу катуу эле мыйзам чыгарып коюшса деп ойлойм мен. Анткени эми азыркы эмес, мурунку жетекчилер ушул жердин баарын Кудай жараткан жердин баарын бир гана байларга сатып жиберишкен. Ал байлар айлана чөйрөсүнө бүт эле эме менен жана контейнер менен тосуп салышкан. Жанына эч кимди жолотпойт. Бул жерди мен сатып алганмын, менин кызыл китебим бар деп өздөрүн гана кызыкчылыгын ойлошот. А жер мамлекеттики болсо, мамлекет элине жардам берет. Ошон үчүн ушу жер саткан жетекчилерге ушу азыркы боло турган депутаттар катуу эле эме чыгарып койсо, катуу эле мыйзам чыгарып койсо, катуу деген ушу эркинен ажыратканга чейин эле барса жакшы болмок ушу. Жер саткан жетекчилер эркинен ажыратылса деп эле айтагы, мен ачыгын эле айтайынчы. Дарот корогон айылында центрде тротуар жок. Тротуар бар, бирок ошол тротуарга байлар контейнерлерин коюп алышкан. Чоң көчөдө адам да чоң көчөдө басат, машина дагы чоң көчөдө басат. Эми тротуарларыбыз да жалаң байлардын контейнери коюлуп калган. Ошон үчүн ушу жер сатылбасын деп суранат элем мен. Анан Кудайым буюрса ушу 4-октябрга шайлоого барууга мен даярмын. Мен буга чейин шайлоого катышкан эмесмин. Бирок ким шайланса дагы, кайсы партия шайланса дагы мейли ушул аман эсен шайлансын, бирок чындык жолу менен. Алыскы Чоң Алай районунан Дарот Коргон айылынан Капарова Зыйнат.
Бишкектик Төрөкан Алимов элин аркылуу добуш сатуу боюнча пикирин калтырган, ал элдин колунда жоктугунан саясатчылардын акчасын алганга аргасып болуп жатканын, мындай көрүнүшкө билип туруп көзүн жумган бийликтегилер күнөөлүү деп эсептейт.
Кыргызстандагы жүрүп аткан шайлоо маселелеринде эл акча алып атабы, партиялар тарабынан акча таратылып атабы, спонсорлор тарабынан акча берилип атабы же эл акча алган жокпу деген маселе талкууланып жатат. Бүгүнкү күндө форма 2 менен паспорттарды жыйнап аларга акча сунуш кылып аткандар өтө көп болуп, ошо акча алуу үчүн аракет кылып аткан эл күнөөлөнүп шайлоочулар бүгүнкү күндө ошо акча алуу үчүн аракет кылгандар булар күнөөкөр деп табылып атат. Бирок бүгүнкү күндө мамлекетти башкарып аткан Жээнбеков Сооронбай, премьер министр Боронов деген жетекчилер жана ошондой эле каттоо кызматынын жетекчилери райондордогулар, алар эмне үчүн ушул форма менен барып аткан адамдарды каттоого алып атышат? Алар эмне үчүн каттоого алат? Бул түздөн түз Кыргыз Республикасынын президенти Сооронбай Жээнбековдун күнөөсү деп эсептеймин мен. Дал ошолордун көрсөтмөсү менен, ошолордун жетекчилиги менен, алардын туура контролдукка ала албагандыктын кесепетинен адамдар паспорттарды жыйнап элдин акчасын алууга аракеттерди жасап атышат. Албетте эл кыйналган, дары дармек акча керек, көп бөлүүлөр балдарына багыш үчүн акча керек, онлайн окуусунда телефондорго единица салууга акча керек жана ошондой эле күнүмдүк тамак ашка дагы акча керек. Элге акча керек. Элге сунуш кылгандан кийин эл акчаны албай койбойт, эл алат акчаны. Эми кээ бирлер айтып атат, өзүнүн күнүмдүк продукциясын, күнүмдүк тамак ашын өзүнүн жашоосуна алмаштырып коюп атат деп. Эми жашоону ошондой акыбалга алып келген бүгүнкү күндөгү бийлик күнөөкөр. Бийликти күнөөкөр деп эсептеймин мен. Ошондуктан бүгүнкү күндө элден акча алып, акча сунуш кылып, партиянын программасын, өнүгүүлөрдү кеңири элге жайылтуунун ордуна акча сунуш кылуу аркылуу добуш алуу аракеттерин жасалып жаткандыгы бул жалган эмес бул. Бишкек шаарынан Айрым Төрөкан.
Жалал абаддын Сузак районунан 70 жаштагы угарманыбыз Маматкул Таштемиров элге шайлоолордон талашып тартышпайлы деген сунушун ортого салат.
Ушу жакшы тилектер менен, жакшы ниеттер менен ушу шайлоону өткөрүп алсак, кыргыз элиме бейкутчулук, бакылатчылыкты, ден соолукту дегеле дегеле жакшылыкты каалайм. Мына бир экип жанагы группалардан бирин бири жамандабасак, бири бирибизди жакшы сөздөр менен, жакшы тилектер менен сыйлашчак, сыйлашайлы да. Бул дагы өтөт, той болот, тойдун эртеси болот дегендей. Жакшы күндөрү жолукканга Алла таалам насип этсин. Сунда суранарым улуу башым ийип, бири бирибизге ак араттешип, бири бирибизге ал Алла тааланын буйругу ким барат даэрге пешенесине жазып койгон. Силерден өтө өтө суранам, бири бирибизге ак араттешип, акыйлашпасак жакшы күндөрдү насип этсин. Анын кереги жок. Жакшы сөз жан эртет, жаман сөз жан кейтет дейт. Şu жакшы сөздөр менен эле группага кирип алып эле сен андай айтсай мындай деген мен жеке оюм. Жеке оюм туура келбейт. Şu улуу ата катарсыз силерге суранып кетет элем, сунуш берет элем. Сыйлаша элте, сый сыйга жараша, сыйлаганың бар болса дейт. Макул азаттык жамааты, силерге ийгилик, ден соолук, элдин күзгүсү болуп жүрөрүңүздөр, ар бир үйдө сиздин үнүңүздөр жаңырып жүрө берсин. Ден соолук, ден соолук. Созок району Жаңытыкан Али Маматкул.
Азаттыктын WhatsApp номерине Бишкектен Садырбек Жылкыбаев өзүнүн шайлоого байланыштуу ырсаптарын окуп жөнөтүптүр.
Урматтуу Азаттык радиосунун угармандары, урматтуу кыргыз элим, жер жарылса акындын жүрөгү менен өтөт дегендей, шайлоо алдындагы жазган ырымды угуп коюңуздар. Шайлоодо добушуңа ырсатпай, шайлоо акыйкат өтүшүн каалар элем. Шайлоо алдындагы ыр өрдөктөрдү күн сайын учургула, өмүр бою бийликке жутунгула, депутаттык мандатты алган соң дардаңдап дагы 5 жыл кутургула, чыркыратып чындыкты жашыргыла, акча берсе баарыңар сатылгыла, кыйратам деп шайлоодо кыйкыргандар кыргызстанды арызга батыргыла, партияга бөлүнүп чачылгыла, бириңерге бириңер асылгыла, ата журттун тагдырын эч ойлобой ак үйгө кириш үчүн шашылгыла. Бийликке таза адамдар келсин десе, келишет, ар намысы кемтик неме, ак кызматты элине кылган барбы, бир учу элди кыйнагыла, тентиткиле. Усул жол, усул бойдон улалабы, үйүбүз араң турат кулаганы, мамлекетти гүлдөтүп ийдиңер го, бере берип шайлоодо убаданы. Өз элинин дайыма камын көргөн, көрбөй турам негедир азыр элден, Юсуп, Искак, Төрөкулдай барбы деги, эл үчүн канын берген, жанын берген, айтканыңар калп болуп сууну кечпей, жүрөсүңөр көтөрүп көйгөй чечпей, кыргызымда жигиттер калган жокпу, чындык үчүн күрөшкөн Дооронбектей, жашайбыз башка өлкөдөн карыз алып, элибиз кентип кетти жанын багып, бүгүн биз добушубузду сатсак эгер, эртең биз наалыбайлы арызданып. Ырдын автору Садырбек Жылкыбаев.
Угарман, эскертип кетейин, Азаттык шайлоо менин келечегим деген аталыштагы атайын рубрикасын баштады. Сиз жашаган жерде шайлоого байланыштуу кандайдыр бир мыйзамсыз иштер болуп, добуштарды сатып алуу, бурмалоо же тескери үгүт жүргүзүлүп жатса, бизге кабарлаңыз, сүрөт, видео салыңыз. Аты жөнүңүздү жана байланыш телефонуңузду жазганды эстен чыгарбаңыз. Шайлоо боюнча маалыматтарды 0551-33-50-12 WhatsApp номерине жөнөтүңүз. Ушуну менен элин уктуруусун жыйынтыктайын, бизге тема сунуштап пикир калтырыңыз. Элдин пикирин топтогон Сабыр Абдымомунов, эсен туруңуз.
Күн жыйынтыгы кечки Азаттыкта. Чүй облусунун 3 аймагында токмокто кеминде
бул тууралуу АКШнын президенти Дональд Трамп
өлкөнүн бир нече аймактарында жана ошондой эле Тайланд
жаңылыктар, тенденциялар жана талдоолор. Арай көз чарай талкуу.
Кыргызстан менен Тажикстандын вице-премьери
жалпы Европа билимдиги
муну менен саясий айдың да акыркы кезде
былтыр чет өлкөлүк жарандарга жумуш үчүн
соңку окуяларга Азаттык менен бирге назар салыңыз.
Премьер-министрге кеч
биздин коомчулукту тынчсыздандырып аткан бул мындай.
Биз эми кесепети менен күрөшүп жатабыз.
Албетте, булар өзлөрүнүн мыйзам менен иштеш керек.
Бизди күнүгө кечки саат 6-дан 11:30 чейин өнөктөш радиолордон угуңуз. Сайтыбыз azattik.org. Азаттык акыйкат, ак сөз, ачык коом.
Сиз Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы чыгарылышына ортоктош болуудасыз. Студияда Элиза Кененбаева. Кыргызстандыктар өлкөдөгү эң курч маселелердин сап башында дале болсо коррупция турат деп эсептешет. Бул тууралуу эл аралык республикалык институт жүргүзгөн иликтөөнүн жыйынтыгында белгилүү болду. Эмне себептен өлкөдө коррупцияга каршы күрөштөн жыйынтык чыкпай жатат? Мына ушул суроого эксперттер талдайт берүүсүндө жооп издедик. Талкууга стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Эмилбек Каптагаев Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов, иликтөөчү журналист Болот Темиров, жарандык активисттер Самат Уранкай жана видео байланыш аркылуу Оштон Акылай Каримова катышты. Берүүнү Бакыт Асанов жүргүзөт.
Урматтуу коноктор, студияга келип, видео байланыш аркылуу талкууга катышууга макулдук бергендигиңиздер үчүн ыраазычылык билдиребиз. Мына мен жогоруда айтып өткөндөй, жакында эле ушу эл аралык республикалык институттун Кыргызстандын жарандарын арасында жүргүзүлгөн сурамжылоосу жарыяланды. Мына эл арасындагы сурамжылоо боюнча коррупция эң талуулуу маселе экендиги мындай маселе катары саналышы күтүүсүз деле эмес да. Эмилбек мырза, мына сиздер дагы ушул өлкөдөгү жалпы маанай талуулуу маселелер боюнча дагы изилдөө жүргүзүшү керек болгон институтта жетектейт эмеспи? Дал ушундай эле маанай бар экендигине сиз деле макулсузбу?
Бул ачык маалымат да. Биз деле мына институт катары ачык маалыматтарга, ачык айтылган ой пикирлерге таянып талдоо жүргүзөсүң да, мында жабык эчтеке жок. Бул коррупцияга байланышкан маселелер элде биринчи көйгөй болуп атканы, мына өзүң туура айтасың, бул эч кандай жашыруун да сыр эмес, бул биздин бүгүнкү реалдуулук. Анткени бул коррупция деп мындай азырынча бир жөнөкөй түшүнүккө алып кетишти да көпчүлүгү. Бул жана пара алып пара берген, жалгыз бир киши бир жерден пара алган. Жок, коррупция бул системдүү нерсе, бул чырмалышкан нерсе да. Мына ушул акыркы 3 жылдан бери коррупцияга каршы күрөш деп мына президент колдон келген жасагандай болуп атат, кайра кайра жыйын өткөрөт. Мына коопсуздук кеңешинде анан кийин көп маалымат чыгат. Баланча кармалды, тики кармалды, анан жана видео сюжеттерди, башкаларды көрсөтөт да. Анан ошонун жыйынтыгын эл көрө алган жок. Ошо камалып кеткен боюнча ал эмне болуп атат, сурак эмне болуп атат, соту кандай болуп атат, эч маалымат жок, жок турат да. Анан бир күнү маалымат чыгат, үйүнө чыкты деп. Эмнеге чыкты, кандай шартта чыкты, эл билбей калат да. Анан кийин нааразычылык пайда болот. Ай, булар четинен камап эле четинен коюп атпайбы деп. Мындай фактылар абдан көп да, абдан көп.
Бакыт мырза, мен экинчи суроону сизге жолдойм. Мына ушул эле коррупция маселесин улай жакында ушу коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары Өмүрбек Субаналиев коррупция менен күрөштө президент айланасындагылардын туткунунда калды. Анын колунан мындай бир өзгөрүү жасоого өзүнүн чамасы чаркы жетпей калды деп айтып чыкты да. Бул билдирүүнү сиз кандай кабыл алдыңыз? Кандай комментарий элейсиз?
Биринчиден бул жаңылык эмес. Экинчиден президенттин олигархтардын, криминалдын заложниги болуп калат экени бул айдан ачык болгон башында эле. Биз бир нерсени так айтышыбыз керек да, бул жактачы коррупция кандай жыйынтык берип атат эмне маселе анда эмес. Коррупция менен күрөшүү эмнеден улам башталды дегенден ар бир иштин жасап атканда ниети болот. Мисалы үчүн президенттин коррупция менен күрөшүү ниети бул чындап коррупция менен күрөшүүгө багытталган эмес. Бул ошол учурдагы экс-президент Атамбаевдин бийлигин тартып алуу үчүн өзүнүн оппоненттерин түрмөгө тыгуу үчүн көтөрүлгөн лозунг катары болгон. Буга бир нече далилдерди айтсак болот. Мына бүгүнкү күнгө чейин, элдин баары билет ким коррупционер экенин, кайерде эмне схема бар экенин. Даже ошол азыр силер айтып аткан Өмүрбек Субаналиев генерал заложник болуп калды деп айтып басып кетүүгө мажбур болду да. Эч нерсе кыла албадым деп атпайбы? Мен айттым, тигиге айттым, буга айттым. Анан эң кызык жери Субаналиев бир нерсени түшүндүрүп атат бизге. Бул азыркы күч структуралары, коррупция менен күрөшө турган күч структуралары, бул Райым Матраимовдун шеринелештери, баардык Оштон келген балдар деп атпайбы? Бул мафия деп атат. То есть биз коррупция менен эч качан жыйынтык болмок эмес башынан эле. Коррупция менен күрөшүү ниети жок бийликтин. Андай ниет болгон дагы эмес. Эгер болгондо коррупция менен күрөшө турган адамдын анализи болот. Коррупция менен күрөшө турган адамдын тактика стратегиясы болот. А мунонтип Бакиевдин бийлигин, Атамбаевдин бийлигин күчкө салып тартып алам деген жыйынтык ушуга алып келмек.
Бирок коопсуздук кеңешин жүргүзүп атат, өткөрүп атат. Атайын президент ар бир сөзүндө ушул коррупцияга каршы
президенттин сөзүнүн жалган экенин далилдеп коеюн. Сиз мен отуруп алып, күйүт кылып, арман кылып, тигиндей кылбайсыңарбы, мындай кылбайсыңарбы деп сүйлөй берсек, бул чын. Эмнеге? Себеби сизге дагы, мага дагы баш прокурор менен СМБ, МВД баш ийбейт. А президенттин алдында турган институттар өзүн укпай атат деген сөз бул. Коррупцияга каршы күрөш бул, жөн эле имитация. Бул оппоненттерге каршы курал.
Эмилбек мырза, мына жалпысынан коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары, ал киши кызматтан кете элек. Ошо президентке байланыштуу Бактыбек мырза айтып аткан маселелер боюнча сиздин көз карашыңыз кандай?
Эми биринчиден ошол коопсуздук кеңешинин катчысынын орун басары өтө жогору кызмат орун. Анан мына 2 жыл ошол жерде отуруп, 2 жыл бою ошо мына уккан жокпуз да, эч ким уккан жок, ошол коопсуздук кеңешинде болобу же башка бир мына трибуна көп, же болсо өзү баягы орун басар катары ошол эле министрлердин баарын аларга ал жетпесе замдарын чакырып алып, зам генпрокурор, зам МВДларды чакырып алып, ушул маселелерди көтөрүп, тапшырма берип мындай бир аракетти көрүнгөн жок да. Ошон үчүн ал кимге айтып атты жана кандай айтып атты мен билбейм, бирок ошол 2 жыл унчукпай отуруп чыгып анан азыркыдай билдирүү менен чыкканын өзү бул мындай оруну жок нерсе да. Бул баягы мындай жакшы эмес нерсе, өзүн тескери жагынан сүрөттөп атат. А бирок ушул билдирүү болгондон кийин, ушул билдирүү болгондон кийин коопсуздук кеңеши дагы, коопсуздук кеңешинин жетекчиси ошол катчысы дагы буга реакция бериш керек, буга жооп бериш керек, элге түшүндүрүү жүргүзүш керек. Мына эң жаманы, андан бери мына бир айга жакын убакыт өтүп атат, ушул багытта коомчулукка эч бир маалымат берилбегени, бул жаман нерсе.
Президент Болот мырза, мына сиз коррупция боюнча иликтөөлөр жүргүзүп келипсизби? Сооналиев айткандай, президент барымтада калды деп атпайбы? Кимдердин барымтасында калышы мүмкүн?
Эми негизи коррупция дейбиз, коррупциянын мындай көрүнүшү бар да, дүйнө боюнча коррупциянын көрүнүшү бул кызматка келди, бир маалда эле 2 ай өтпөй эле, 1 жыл өтпөй эле байып кетип атат. Анан кийин сураса, бул атам бизнесмен болчу, апам бизнесмен болчу, андан кредит ала койдум, ал мага жардам берди, бул квартира алган деп айта алышат. А негизи дүйнө боюнча бул суракка алынат да, кайсы акчага алдың квартираны, машина, лексуслар, баардык чиновниктер лексус менен жүрүшөт, кайсы акчага алышты? Аны сурай турган эч ким жок. Анан кийин эл көрүп эмес да, алар көрүп атат да. Анан кийин президент трибунада биз коррупция менен күрөшүп атабыз деп, а мындай караса ошол эле милиция, ГКМБ, немелер чиновниктер Минэкономдон баштап аягына чейин джип минип жүрсө эмне дейт эле? Бүлөт да туурабы?
Мисалы ошо президенттин айланасындагы жана барымтада калды, туткунда калды деп атпайбы? Кимдер болушу мүмкүн?
Айланасын айтып берем, ошол эле канча жолу журналисттер иликтеп чыгып суроо берип атышат, каяктан Матраимовдон ушунча акчага? Өмүр бою неме таможняда иштеп жүргөн адам, каяктан Абжалиевди акча чыгарып алды? Өмүр бою таможняда иштеп жүргөн киши
мамлекет.
Абжалиев болсо кудасы болот, а Матраимов болсо өзүнчө эле Кыргызстандын башчысы болуп алды, экинчи башчысы болуп алды.
Мен ушул жерден сурагым келип атат да, мисалы Самат, сиз Орусияда көптөн бери иштеп келе атасыз, мигранттардын арасындагы маанайды билесиз да. Мисалы ушул бийлик башчылары коррупция менен күрөшүп жатат деген лозунгтарды айткан учурда мигранттар кандай кабыл алып атат? Мисалы өзгөрүүлөргө болгон үмүт барбы, же Бакыт мырза айткандай имитация катары санашабы?
Мен эми 10 жыл болду сыртта иштеп жүргөнүмө, баардык мигранттардын атынан айтканда туура эмес болуп калат, бирок эми өзүм көрүп билип жүргөн өзүмдүн туюмум айтсам, бизге сыртта жүргөндө дайыма ушул соц тармактардан, Кыргызстандан болгон маалыматтарды алып турабыз да, анан эч нерсе өзгөрбөгөндөй. Үмүт күндөн күн санап өчүп баратат да. Анан могул акыркы жеке мен үчүн ушул могул боло турган шайлоо ушул биздин акыркы мүмкүнчүлүгүбүз сыяктуу сезилет. Анан жакында келдим, келсем бул эч кандай өзгөрүү жок. Коррупция менен күрөшүү деген Бакыт мырза айтканда имитация болуп эле баягы майда чүйдө кишилер менен күрөшүп, жеке майда ишкерлер менен күрөшүп койгону болбосо, жанагы чоң чоң лөктөрдү тиш өтпөй калды окшойт да. Тиш өтпөй баягы тарттырбайды мүмкүнчүлүктүчү биздин бийлик. Могул акыркы шайлоодо биз элдерди, калкыбыз дагы мындай кайдыгерирээк болуп баратат да. Кандай болсо деле баары бир тетигилер барат.
Мисалы сиз ошо фейсбукка ушул саясаттагы оң терс көрүнүштөрдү камтыган саяси бир жомок сыяктуу жазып атпайсыз ба? Мисалы, ошол жазылып аткандар деле сиз кайдан алып жазып атасыз ал?
Ал жазылып аткандар ошол мен ички туюмун биз көрүп аткан ошол мигранттар болуп
аткан. Коррупция жөнүндө да болуп атат ал жерде.
Коррупция жөнүндө биздин ошол Кыргызстандагы саясаттын жүрүшүн багы өзүмдүн деңгээлим жетишинче анализдеп эле жазылып аткан чыгарма да.
Эмилбек мырза, мына бул жерде ошо негизги эле сөз президентке барып тийип калып атпайбы? Президент бир нече жолу айтып атат, коррупция менен каршы күрөш менин эң башкы максаттарымдын бири. Бул жаатта мен жыйынтыкка жетишем депчи. А эмне себептен ушул батыл кадамдарга барбай жатат деп ойлойсуз? Же батыл кадамдарга барып аны коомчулук көрбөйт абы?
Мен ошону айттым го, ошол жасалып аткан иштерди коомчулукка көрсөтүштү, айтышы керек. Мына акыркы эле мисал ошол эле Субаналиевдин айтканы боюнча, мына бир айдан бери эч ким унчукпаган, бир айга чукулдап баратат го. Мунун өзү ошол эле Коопсуздук кеңешинин ишин көрсөтүп атат да, ошо Коопсуздук кеңешинин башкы катчысы чыгып бүгүн коомго түшүндүрүп бериш керек. Өзүнүн орун басары эмнени айтты? Эмне жөнүндө айтып атат? Туура эмес айтса, моу мооки боюнча туура эмес деп көрсөтүп айтып бериш керек. А так мына коомчулуктун пикирин өзүң угуп атасың. Бул коомдогу кеңири тараган пикир. Мындан жаап да жашыра да албайсың.
Биз ушул коомчулуктун пикири демекчи, Оштон видео байланыш аркылуу жарандыга тийист Акылай Каримова менен байланышкан жатабыз. Акылай, бизди угуп жатасызбы? Жалпысынан ушул коррупция маселелери, коррупцияга каршы күрөш боюнча аймактарда маанай кандай? Мисалы, сиз Оштогу жалпында саясий, коомдук абалды жакшы билген активист катары.
Бул боюнча мага мындай көрүнгөн, бул деген жанагы мамлекеттик органдарда көп жайылган маселе депчи, орчундуу маселе. Анткени мына мисалы үчүн эл аралык рейтингтерди карасаңыздар, Кыргызстан 2019 жылы 130-чу орунду ээлептир да. Биз менен кошо биздин кандай десем коррупция боюнча биздин кошуналарыбыз бул Сирия мамлекети, Азербайжан мамлекеттери экен да. Анан ошол рейтинг боюнча биздин көптөн эле 2003 жылдан бери баштап ал рейтинг жүрсө, сурамжыло жүрсө, ошол убакыттан баштап көптөн эле эме болгон эмес да,
өзгөрүү
болгон эмес. Бул биринчиден. Экинчиден, ушул маалыматка таянып мен ойлогом, бул деген көбүнчө мамлекетте болгон нерсе депчи. Анан кийин кичине пандемиядан кийин кичине мындай чоңураак карап, тереңирээк карап калдым бул маселени. Анткени сиздер өзүңүздөр билгендей, Кыргызстандын мамлекетине эл аралык фонддордон жанагы мамлекеттерден көп грант кредиттер келе баштады. Анан ошол эле учурда февралда BBC'де чоң макала чыккан, алда ошол жанагы Всемирный банк, эл аралык банктын изилдөөчүлөрү, ошол жерде иштеген адамдар Кыргызстан жана башка 22 көбүнчө Африка мамлекеттери болгон өкмөттөрдү изилдеп чыгышыптыр да. И анын эмеси, натыйжасы парадоксальный да, себеби ошол Всемирный банк эме берет, акча берет, каражат. Анан ошол эле учурда ошол кедей мамлекеттерден ошол акча валюта түрүндө 7%дан баштап 15% чейин валюта түрүндө ошол акча, ошол бул помощь деп келген акча кетип калат экен да, жана офшор счетторгочу. Бул деген вопиющий кандай бир эме да, коррупциянын көрүнүшү. Бул деген бир гана мамлекеттен урдоо эмес. А мамлекеттен мамлекетке мейли макул, силер кедей экенсиңер, ошол жанагы суңарды чыгарып алгыла, коррупция менен күрөшкөнгө, силерге мына акча, закондорду жакшы жазганга, мына жогорку кеңештериңерге компьютер деп ошол жерге жөнөткөн акчадан бир гана мамлекеттен урдабастан, иши ошол жанагы жардам деп келген акчадан урдасак, бул деген чын эле коррупция, бул деген жөн эле мындай бир эле маселе эмес, а бул деген аябай чоң маселе болуп атат.
Бакыт мырза,
маселе биз мындай ачык айтканды үйрөнө албай, биз эки жолу революция болсо дагы сабак албай атабыз да. Бийлик бүгүнкү күндө абсолюттук түрдө узурпацияланган. Бүгүн президенттен башка бийлик жок. жогорку кеңеш президенттин юр отделы, өкмөт президенттин орг отделы болуп калган. Бир адам чечим кабыл алып атат мамлекетте. Ошон үчүн ошол адамдын чечимине жараша калган институттар иштеп атат. Ошол адамдан башка эч ким революция болуп кетеби, төңкөрүш болуп кетеби, балия болуп кетсе дагы жоопкерчилик албайт экенин билет. Узурпацияланган бийлик эч качан коррупция менен, чоң схемалар менен күрөш албайт. Себеби анткени ал кантип узурпацияланат? Ал тигил же бул финансылык криминалдык топтор аркылуу монополизация болуп анан узурпацияланат. Мына ошондой натыйжа бүгүн мамлекетте орногон. Ошондуктан бүгүн өкмөт башчы артымды көрбөсөм бөрү жесин деп отурат, жогорку кеңеш дагы ошонтип отурат, а биздин президенттик бийлик эмне деген тактика койтуп алды? Менен башкасынын баарын сого бергиле деп оппозицияда дагы көчөгө дагы баарына уруксат берип койду. Бүгүн менмин деген оппозициялар дагы президенттин атын айта албай атат. Коррупциянын артында ким турат экенин айта албай атат. Баардыгыбыз айтабыз, коррупционер Раим Матраев, Раим Матраев. Эмне Раим Матраев өзүн өзү камамак беле? Мен көрө элекмин Кыргызстанда өзү бар түрмөгө отурган адамды. Ол Матраев коррупционер болсо, аны камай турган прокурор бар. Артынан иликтей турган СМБ бар. Атынан атайын иш жасай турган финансы каржы полициясы бар. МВД деген бар. Ушул институттардын баардыгы бир колго чогулуп калды. Узурпацияланып калды бийлик. Бул эч качан коррупциядан натыйжа бербейт.
Сиз айтып атпайсызбы? Негизги бийлик
бул бир адамдын колунда.
Президент,
президенттин колунда. Биз Сооронбай
Жээнбеков.
Бизде бир эле президент бар. Эми азыр биз айтып атабыз. Мына Болот мырзанын сөзүн мен толуктап коеюн. Баардыгыбыз коррупционер бар экен, бар экен дейбиз дейт. Эмилбек Саламат да айтып атат. Президент дейт, совбезде айтып атат, антып атат, мынтып атат депчи. Эгер бир жолу айтсаң болбосо, эки жолу айтсаң болбосо, СМБ-ны прокурорду алмаштырасың да. А биз прокурорду алмаштырганын ордуна полковник званиясынын үстүнө генерал звания берип атпайлыбы? Эмне кылганына, кайсы иш кылганына? Эми мен дагы бир фактын айтып коеюн, элге ишенчтүү болуш үчүн. Мына президенттин совбезинде самый громкий бир маселе болгон. Минтранста 520 000 доллар взятка алды деген. Ошол министр азыр бир болду футболка, биримдиктин футболкасын кийип алып, өзгөндү агитация кылып жүрбөйбү? Анан ошондо биз коррупция менен күрөшүп атса, бирөөгө ишенебизби? Күрөшкөн жок эч ким. Бул даже имитациядан да хуже болуп атат.
Түшүнүктүү Бак мырза, мына президенттин түшүндүрмөсү кандай болгонун? Мисалы, алда айтыптыр да, коррупция менен күрөшүш татаал нерсе экен.
Кантип?
Биз ошол түшүндүрмөсүн акыркы жолу Сооронбай Жээнбековдун 29 августтагы интервьюсун угалалы, анан улантабыз.
Макул, мен азыр улантып айтып берем.
2020-2024 жылдарга карата коррупцияга каршы күрөш жана анын себептерин жоюу боюнча мамлекеттик жаңы стратегиянын долбоорун иштеп чыгыш боюнча. Буюрса бул иштеп чыкты, мен карап чыктым аны өзүм дагы. Кээ бир өзгөртүүлөрдү айттым, ойлорумду. Бул документ жакында буюрса мына сентябрь айы ичинде буюрса коопсуздук кеңеш жыйынында каралат. Бул да абдан жакшы коррупцияга каршы күрөш жана себептерин жоюу боюнча бул абдан жакшы курал болот бул стратегиядагы. Буюрса ал жыйында акыркы 2 жылдагы коррупция менен күрөшүү боюнча укук коргоо органдарынын ишинин жыйынтыгын карайлы деп турабыз. Карап ага дагы баа беребиз, келечек пландарды да аныктайбыз. Кээде коомдо масса алмак каражаттарда талкуулар болуп калып атат, майда барат менен гана кармалуу дагы деп. Бул эми майда барат менен чоңойкү байланышта. Баардыгы тең майда бараттан башталат, анан кийин чоңоет. Майдасын чоңун чогуу кармасак, анан кийин баары тең жоюлат да.
Эми бул канчанчы совбез болуп атат? Совбездин башчысы ким? Президент. Эгер ушул Кыргызстандагы эң чоң институт совбездин айткан чечимдери аткарылбай атса, бул деген сөз уже сен совбездин да никто бул мамлекетте деген. Күч чечим ак үйдөн эмес, жетинчи кабаттан эмес, кимдир бирөөнүн үйүнөн, үй бүлөсүнөн кабыл алынып атат деген сигнал бул.
Самат мырза, мына коррупция, коррупция деп атабыз, анан сиз коррупция боюнча жана өзүңүздүн жомоктор дейбизби, ошол жөнүндө да жазып атабыз да. Мисалы бүгүнкү күндө бийлик ушул талкууда да айтылгандай коррупцияга каршы күрөштө жыйынтык көрсөтпөсө элде нааразылык чараларын түшүнүшү керек да. А ошондой бир маанай байкалабы? Мисалы айтылып атат, дээлип атат, президенттин дарегине баш болуп катуу катуу сындар айтылып атат.
Азыр элдин маанайы
жомоктор менен мисалы эмне айткыңыз келет?
Ошол элдин маанайы чындыгында мындай ишенич аябай төмөндөп баратат да, аябай төмөндөп баратат. мындай чечкиндүүлүк кадам жок президент тарабынан. Жана мисалы президентке жетпей атат элдин үнү деп атпайбызбы? Кээ бирөөбүз айтабыз, жетип атыптыр да мына. Чоңдорду кармабай атасыңар деп атасыңар эми чоңдорду кармайбыз. Багы киттерди депчи. Анын баары жетип атыптыр, бирок чечкиндүүлүк жок.
Эмил Мырза, эмнеге деп ойлойсуз мисалы?
Бул жыйынтык болмоюн, реалдуу бир мындай натыйжа чыкмайын ишенич кыйын да. Мына азыр коомчулук эмнени күтүп атат? Мына ушу азыр бажы жөнүндө болуп атат сөз. Мына айтылган баардык бажы посттору бизге кирип чыккан баардык жолдор санариптешет, онлайн система түзүлөт, анан ачык, ар ким кааласа ошону көзөмөлдөп карап отура алат деп мына айтылган. Эми ошонун жыйынтыгын азыр көрсөтүш керек. Мына бүттүк. Мына Эрке Стамбул, Торгарт бул, Манас бул, Ак жол бул деп Чалдыбар бул, Талас бул, кара отургула деп ошо өткөн машине салмагы, эмне документ менен өтүп атат, ошонун баарын жанагы санариптеши онлайн чыгарып азыр койсо, анан ишеним пайда болот. А, бул жак тазалап аткан турбайт деп. Эгерде жасайбыз деп кете берип жыйынтыгы чыкпаса, албетте эч ким ишенбейт.
Биз ушул суроолордун баарын албетте Коопсуздук кеңеши, Улуттук Коопсуздук мамлекеттик комитетинде алдындагы коррупцияга каршы кызмат жооп берсе жакшы болмок. Биз чакырдык, тилекке каршы программага келген жок. Мисалы Эмилбек Мырза, мына ушул катышуучулардын арасынан ошол президент менен көзмө көз сүйлөшүү мүмкүнчүлүгү сизде бар да. Кызмат боюнча дагы, буга чейинки саясий ишмердүүлүгүңүз боюнча ушул сыяктуу маселелер боюнча сиз мисалы пикир алыштыңызбы?
Эми жок, президент менен ушул маселелер боюнча мен пикир алышкан жокмун. Анткени менин өзүмдүн азыркы кызматым бар, кирсең ошо маселе менен киресиң.
Бирок элдин маанайы стратегиялык.
Бирок мына бүгүнкү эле ушул жерде болгон сөз ушул маселелер боюнча албетте мен баягы кызматтык кат түрүндө, записка түрүндө анализ баягы берип жасап киргизип койгонго мүмкүнчүлүгүм бар. Мына албетте мен киргизип кое алам.
Мына эми айтып атпайбызбы? Кыргызстандын эгемен тарыхындагы саясий жолу башка өлкөлөргө караганда бай да. Эки жолу инкылапты өткөрдүк. Ушул сыяктуу коррупция жана сиз айтып аткан узурпация сыяктуу маселелерден улам арты эмне болуп бүтөрүн мындай тарых көрсөткөн да. Анан кайсы бир деңгээлден азыркы учурда ушул нерселерден сабак алып өзгөртүү мүмкүнчүлүгү барбы?
Бийликтин миссиясы адилеттүүлүк, арбитрдык миссия. Бизге келген бийлик эл менен олигархтардын, криминалдардын, преступниктердин ортосунда адилеттүүлүктү референттик функцияны аткарыш керек болчу. А бизде кандай болуп атат? Шайлоону дагы баарын криминалдар, олигархтар биригип туруп, сатып алып туруп, кайра эле өзүнүн бийлигин орнотуп коюп атат. Ошон үчүн бийлик бир ууч адамдарга иштеп, жалпы элдин тагдыры чечилбей атат. Мындайча айтканда, жалпы кыргыз элинин ырыскысы адилетсиз бөлүштүрүлүп атат. Бир ууч колго топтолуп калып атат. Ошон үчүн коррупция менен эч ким күрөшө албайт, эч нерсе натыйжа бере албайт. Акырында барып туруп, азыр биз айткандай, заложник. Бул жакта эми заложник болгондой аны эмне бир? Террористтер келип кармап алды президентти. Өзү президент, өзү совбездин башчысы, прокурор, СМБсы баары колунда турат. Адам заложник болгум келем десе, заложник болуп алат. Иштейм десе, иштейт.
Акылай айтсаңыз, коррупция менен күрөштө президент баш болуп ошол массалык маалымат каражаттарына анан жарандык коомго таянам деп айтып келе атат да. А жарандык коомдун ролу кандай болуп атат ушул коррупция менен күрөштө? Активдүүлүгүн көрсөтүп жатабы же болбосо кайсы бир деңгээлде ошо коркунучтанбы же балким башка себептерден улам өзүнүн мындай татыктуу позициясын ээлей албай жатабы?
Мен айта албайм, жарандык коом көп деле мындай коррупция маселесинде көп деле мындай активдүү иштеп жатат деп. Анткени сиз өзүңүз айткандай, бул биринчиси бул конечно коркунучу дагы бар. А экинчиси бул жерде дагы айтып коюш керек, жарандык коом өзү көп көзөмөлдөйт. Бирок ошол эле учурда мисалы үчүн жарандык коомдун көп демилгелери көзөмөлдөгөнгө угулбай келет.
Сиз Азаттык радиосунун эксперттер талдайт талкуусуна ортоктош болдуңуз. Анда эмне себептен өлкөдө коррупцияга каршы күрөштөн жыйынтык чыкпай жатат деген суроого жооп издедик. Талкууга стратегиялык изилдөөлөр улуттук институтунун директору Эмилбек Каптагаев, Жогорку кеңештин мурдагы депутаты Бактыбек Калмаматов, иликтөөчү журналист Болот Темиров, жарандык активисттер Самат Уранкай жана видео байланыш аркылуу Оштон Акылай Каримова катышты. Берүүнү Бакыт Асанов алып барды.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Урматтуу угарман, ушуну менен Азаттык радиосунун ишемби күнкү таңкы берүүсүн жыйынтыктайбыз. Аны мен Элиза Кененбаева алып бардым. Ободон кеткен баардык макала баяндар биздин сайтыбызда бар, дареги азаттык чекит орг. Бүгүнкү күнүңүздүн ийгиликтүү өтүшүн каалайм. Саламатта болуңуз.